Sina Kusha.
Music time in Bambara. Ne jamukanye wade namarikika seko anidongo ade kenedo farasina foli animu minyokon soro keneka atinge anaban make mojibu damini ne jamukanye awbena jideka jija jamukanye akana fwako sabula nimi talike on dambi deka
farasina foli lamini kelawu anga foli bayo awkulewa udenke na ubalmake mojibu dambile kamini Washington DC anga kene asigira ni wakati ni na yes ni oye seko wani donko kene osigira farafina foli bikene abe John Bolo bikene ni ya fonyona awere ba donka ba utedore kuma mbafu tumuna kuma foli nkoro uto dala magai Salif Keita alete kofo mgonya natuguni ni ale farafina ni dunia dongli dala bayi alebe aka albon laban muka mkwanga kurumo kari fana marala Salif alebe na ambolo ya ni wakati ni na amena baru Odi hugumu kona la kumba magaluni alefu nebe barake Salife alefu nebe na kene kona la amina baroke ni nyoye ukofe jemukan labana amina bimsi ni alefu nebe malidong lidalai aleka konser ni ukanga ke oktoburu kalu kilimuga aniworo ani alefu nebe na baroke Ode la sisa ni wakatini na amba ufoyena osoko lendo farafina foli la veo waka siku wani donko uje muka ni abeke negenye kele ni katabla negenye fila wakatini na ambe sorofene ni wakatini na Facebook ha, ni oye vewa bambara aupseka anfle anika klaka anlame ni mwa munu mefaka baroke ni mande masaye ni Salif Keita ye aupseka tra anga Facebook ha, abaka nimero blaye walma aupseka welelike 001-202-619-3140 Tudunkana oye fufla, kelen fula fufla, uoro tani kononton, bisabani kelen anibinani. Ode la, niye Salif wele ne akila ibe dongli dumane kofo. Ode la, antena ni jenu kumachama ware, amba fo Salif Keita ma ko adanse, farafina folika keneka, ni anga fans club, ni onyemwa ebe bala msabulu, amba wewa fo ko adanse. Salif Keita, tonton, let's go!
Thank you.
Farafina foli a bɛ senna ni wagati nin na an ka foli ani tanuni bɛ ni wagati nin na minnu sigilen don k'an lamɛn an ka FM kan minnu fana bɛ kan k'an lamɛn an ka Facebook page kan ni o ye VOA Bambara in n'a fɔ Umu Nyakate, Fakoli Sisoko, Alassane Keita, Abubakar Kader an tɛna se k'aw bɛɛ tɔgɔ fɔ ani fans club mɔgɔ fɛn fɛn minnu bɛ kan k'an lamɛn ni wagati nin na ka daminɛ Balamusala ka se Umari Siaka ma ka se Ganyi Madame Blende an ka foli bɛ aw bɛɛ ye. Foli spécial au baby en Erika invité spécial et ni Oye Salif Keita ni allez te confondre mon yana tuni ambe kumba magalu anga foli be allez fene ni allez Salif ka fondation Barakela et musique lembe États-Unis anga foli bay Salif ka kene
yes
ba ini fama
ba
kera fama ko se bere
fama
o jara ko se bere Salif Keita anya meka fo ko ika album laban ko ibe fe katra a kunya uke fana ibe se ka fanya na mundela ye fana suwandi
bon le ba san sana parce que ko dera sana mi ma ga ke bon donc ai de ba kala ma ko ye se do sera sera ga sana ko ramata donc kaira mo la ko umajane tema ko do nama nga ka se bibli na ko do mi te ko au pe ko at the only day ta yesu ya kala ame be ya ta yesu ta ga ame be ya pa me te yesu le donc ko do mi na nga ke kaira mo la ko tema ko do amanga nga ke
o jara ni ko sebe
Eh,
avena ke wagati dimena.
Avec novembre kala tse tsana ulu la. Tsana.
Fana.
Ora botane, ora mimbela bo tse tsana ulu la. Fana.
Avena ke fana yoro dimena.
Bo, amba ke fana dungu na pase atejera tsana kono kwa. Tsani concert sa ta pe sudu.
Mhm.
Mon ministre m'a dit parce que Aïssa, vous êtes à la France parce que Ramada Kelente, Kouchamambi, Ndo, Parado, Mafo, non, Nabelko, il est à la France, peut-être que c'est à la question parce que Kouchamambi, Nyon, Nakamambi, ni oui, Kati, ni Wilna. Ça donne d'autres obligations à l'autre cas.
Amba kalama ka fo ni kumana ye fego ka mali ye walma farafina ye jamana ye ni kile fanga ka bo yɔrɔ min na kosɛbɛ u mago bɛ fɛn caman na minɛn caman na u ni mɔgɔ tɔw bɛɛ kelen mais seulement le fait que melanine ka dɔgɔ farikolo la a bɛna ni gɛlɛya caman i n'a fɔ tulu ani i n'a fɔ u bɛ dugare jamu dɔw ɲɛda la ni o ye lunɛtiw fana ye. Bibina o minɛ ninnu est-ce que ere ni ka tɔn ani jamana bɛ wuli ka jɔ mun na ni misi wasalen do wa.
Ayi ne y'o fɔ ayi parce que n y'o de fɔ u bɛ se ka dɔ fara kan parce que tirajan ka sira kɛ komi tɔn bɛ cogo min na tɔw bɛ cogo min na u kan ka sira kɛ u bɛ ka u kan ka dɔ fara dɔ fa wuli ka jɔ kan dɔ fara fɛn bɛɛ kan ala de ko tiɲɛ.
O tɛ basi ye Salif Keita an b'a ɲini fɛ i kana taga yɔrɔ la hali bi kunba magalu ale b'an bolo yan ni ale fɛnɛ bɛ baara kɛ Salif Keita ka fondation na kunba i ka kɛnɛ ba kunba e bɛ se ka mun de fɔ ka fara Salif ka nin kuma yi kan
an bɛ se ka mun fɔ yan fɛ mun kɛra fana an tɛ fɛ o ka kɛ tuguni kuwa. Et en bas, donc, à quoi, bientôt, qu'à quel, malgré qu'on a, jamana wɛrɛw kɔnɔ donc an bɛ ka nin concert nin kɛ fana village nin kɔnɔ électricité tɛ yen fosi an bɛ ka concert pour que mɔgɔw ka se ka dɔn ko u tɛ ka yefuge faga ko yefuge ye mɔgɔ ye u ka droit n'u ka fɛn bɛɛ ye comme tɔw ta ye u man ka saraka mɔgɔw kan k'u ka vie respecter quoi donc an bɛ k'o concert kɛ yen Sali Fiyɛrɛ ka album laban de ye nin ye donc ale ka taa o kɛ fana o kɔrɔ ka bon quoi.
An ye Salifu ɲininka nin wagatinin na jamana mɔgɔw bɛ wuli ka jɔ min na est ce que kunba e ye maliyɛn i sigilen bɛ yan mɛ i nimisi wasalen don wa?
An bɛ ka nin kɛ ko min na gouvernement yɛrɛ an bɛ k'a fɔ ko Mali yɛrɛ ka wuli gouvernement ka wuli ka yefegaw dɛmɛ yefegaw ni maliyɛnw tɔw bɛɛ kelen u mago bɛ gouvernement k'u dɛmɛ ko caman na an bɛ k'a fɔ sisan ko jamana tɔw u y'a faamuya ko yefege ko k'a ka gɛlɛn farafin jamanaw na. Donc u ye plan kɛ u bɛ yefugɛw ka crème solaire san u bɛ taa n'u ye furakɛ yɔrɔw la ka bɛɛ sara u ye u bɛ fɛn caman kɛ yefugɛw ye u b'a kɛ mɔgɔw kana s'u ma ni mɔgɔw ser'u ma u bɛ taa kaso la fɛn caman bɛ ka kɛ jamana tɔw la an bɛ k'a fɔ maliyɛnw fɛnɛ mali gouvernement fɛnɛ ka wuli ka jɔ k'a fɔ ko olu ka sira bɛ yefugɛw la olu tɛna mɔgɔw to yen u ka kojugu k'u la bilen quoi u fana bɛ n'u dɛmɛ walasa u kana tile ka n'u tɔɔrɔ ka n'u faga ni kansɛriw ye ka u ka se ka ekɔli kɛ komi u tɛ yeli kɛ kosɛbɛ u ka se k'u ka u ka droit bɛɛ sɔrɔ i n'a fɔ maliyɛn tɔw o dɔrɔn de don.
O diyara n ye kunba i kana ta yɔrɔ la hali bi farafina fɔli a bɛ senna hali bi an ka invité spécial o ye Salif Keita ye o de la an bɛna kuma di an lamɛnnikɛla dɔw ma. Ina fo umu nyakate umu iklobana ote basi yananga umu soro ambe sega amena kuma di binti mani alifane mali demseni dongle dalai amena aleta jemukan flana na binti ko ale sag Salif Keita alifane ka star prefere kwa kadaya ka mani ya binti iklobana
alo
wai be Salif klobila
Allô.
Oui, Anklo Bila Binti, oui, Salif Klo Bila, quoi.
Oui, bonjour.
Oui, Salif Klo Bana.
Bonjour, Binti, ça va?
Oui, ça va, et toi?
Ça va très bien. Bien, merci.
Oui, Binti, Anklo Bila.
En fait.
Allô, Binti.
Ah, ton clo t'as là, Kanya. Oui, on dirait que j'ai un souci de réseau, je vous entends pas très bien.
Ok, Anklo Bila, ça. Iklo Bana.
Ah ouais, on est Klo Bila, tu sens, ça va.
Ouais, ok, Salif Klo Bila, quoi.
D'accord, de toute façon, lui et moi, on doit se voir tout à l'heure. Je dois passer le voir, comme tous les concerts qu'on y a d'accord.
Ok.
Donc, voilà.
Ah, ok, au diarra, un peu, c'est bien. Et Binti, et Erika, et Ambaru, il fait donc l'idala. Et quel est notre cas, Wulika Jodman, qui surtout, il y a fait des fralim, qui ont fait des fralim, Sarakani, Fen, Chama et Malikonala. Est-ce que. Ika projet ou la bibolo ka dongli da la walma ka feno kewa.
Si akadini abi concerne minke rafana on a beaucoup sensibilisé les gens là-dessus parce que Adama Dempela gele gele c'est vraiment dommage que à Bordeaux où le qu'on avait différencié que juste par rapport à la couleur de la peau bien faire quoi. Adama Dempela gele gele je sais pas sur quelle base il faut que sensibilisation les gars qu'il faut que les gens sachent que tout le monde est pareil en fait. Adama Dempela gele gele on est farafou ni en fini dodo yitwa bu lu kera jema do kera chinois et donc ar farafou fene tela ko lo ko tigre c'est juste ça
o jara en kusebe Salif Keita anya me ka fo ko ni mena kika album laban e kuma en chendo wa
ah jero de bo ma fon dana to wida bre ma fon go en ta to do me ka album ke ka bo ti jaba ga ko album e kurato o laban ni e ko Je suis très heureux. Je suis très heureux. Je suis très heureux. Je suis très heureux. Je suis très heureux.
Je suis très heureux. Je suis très heureux. Je suis très heureux. Je suis très heureux. Je suis très heureux. Je suis très Salif Keita Alibi suis très heureux. Je suis très heureux. Je suis très heureux.
Keita we wa Afrika demukam bena noy farafina folu wati u ba France club de Mali kuna newu nyemgoi farafina folu wati je mungan ye mimete na radio we wa kan 102.00 arabado nere kanya kele mana te men kanya fly tegindika kan tuguni sibiri kari ntene o nere kanya kele tuguni kata bla nere kanya fly na ambal market murugo da melete obese ka lame bololo kan we wa bambara Facebook sansela la wala matwa www.wewabambara.com ningi na fomo chiko kenyi ni foli go ibra fo gwenje ngingo
Fafina foli abesina alibi amba fo balamsama ko happy birthday ni oye sambe sambe ala ko yira alini auna amba ron biya ka anniversary alidi anga fonds club nye mwoye maliko mnala amba fo anga foli be fondation Salif Keita abarakela be mwo fanfe be ni keno nuka wulika joke ko yefego uluka hakeu apsika dama kaya to utala chukwa mna anga fulibu beye Salif Keita ere amba fo le fete ki ananga wule jabi kusebe wala amenyo wana Salif ute keleban kaya Salif yukulo wana
alo
Salif amba kalama kafo maliko nuna la bibi na alibi douma famia kafo kuna foroko yefege animo gansanto ube kelenye ebisika blesterali anifamia li kumad menfumia na alibi
bon même si j'ai monté là bon soit j'ai tombé à la table mais comme d'abord bon bien sûr vous êtes comme là vous êtes venu tenir bien sûr vous êtes comme là vous n'avez pas de monde comme ça seulement c'est le don mélamine à quoi il n'y a pas de goût ça m'a nous nous marquons au look à fond mais après ni abeyiri unda kuma dabna na madu na kuma dab tsaga na tsuma na korote ku dokan sardo inte safi na ku amana kami inde ka foka ko ku yifin ka ne yi tsaga tsaga inde ka inde ka u ko mu ne amana kuma ude ba su ute ute aramadi akayo uruda on kaira mu la dron ku yitu ne to be gine ne kuma kan ne tsuru ye onyo ku ma go bula dem mako bu wona para to na yeso fulo mako be dena a jona la te mako be akara pomo la mako bu te mako be donc capable moi na ko kuma ni de kafo ko ni do ni dan ko do ni dan ka ko jafo ko ko ka tsira ko ko da o ni mana ka ni ni ho ni ya ka te o kan ka dabla
o jara ni ko sebe sali temana e temani kuma
mo do ko ko lembe sango po de papi aramata ka sacrifice ni pana ka wulla ka ndem pana kena musu a bin kena mo ba te wulla ka ndem ni mo bla mina ola kuludo ka sola ni ko su ni mo ra do ni pa ma den do o du cha do ka sola na ko ku wulla ka ma ka do ka sola na ko ma ramata fa fantan di ye ku do wulla ka mo ni wulla ko te do ko ni ko ka ta te yulu mna ko do ka sola hal ta do ka sola o manga ko ko ni nda ga ka ona
o jara ne salif ikana tayarola alibi ambe boli ambe tafana ambe kuma di ambalmake musa sanogoma ni ale radio barakela radio kolomba dala fana musa iklubana
tayarola dala globula
salif keita klubila da fejai ni wakati ni na ebiseka mundi faye kuma akanga ubisimila novembre kalo klitan ani wolonfla concert muni fana ka ani malien be wolelin do ala frafinde be wolelin do ala salif ka kuma la warsara ta ala ebiseka mundi fo
Murugo damale au kunafuye kwa mfano kauda kafuli kwa zia fanta na ni kwenye la formation saluketa ni zaidi kwa formation mifuli kwa ina kisha wale mengine ni kwa mfano kauda discuss hali kasi kwa njia ya ruba sura ame kwa saluketa kwa wili kwa zia ame nani mengine yano fu amata kwa ba kadi kuna na fanya rebe ya kwa injeru kwa mita salu saluketa amafu abisila amafu abora kasho alikana kasho on fana ko wala ya sura da project a cikin da yin shabaki ai la da ne ka sanke ta kono wa fana be anofe a kai san ka ka sai roro la fana ba da ne ina an yi ne yi mana ka hadin la na ma fu haje da ne da su kran la o wa da murgi da ka fulke au la ka yi ka fu sai mun ran porole do mo mun ne bo la fana ya sai sanke da baraka ta to ne am ya la so da dili da ne ne mo kan ne kuke ka sai ka bule ni ka buka ke cendo de la nai cendo de la nai nanko angadie ala sa wala digi kebo nomene so munu wala be bonda no ni takara anzo la kolonga e ni kasa de labla o ni de bato wala digi kala fana de saka no bo na le fulu ke graje la kare na sanje ta kan mere o ke fana ne alla de le ga ko la do munu ni tugo munu la de ga de tugo munu yara de ni saka ni fa ya pulo era ya rabba la mi saka ni fulu ke fana wa no ni o de la de nga ke bulu bulu
Ujarani kusebe Musa iki na tangarola umunyagati alifine salifu keita kanubagado ya koko nyingali walma hakila bala salifu keita kula umu ikulubana alo umunyagati alo
ii modigo nikle
ba nikle kakine salifu keita kulubila
ii mi VOA la meli baga be fo nga foli be salif ke ta yoro e me kuna foni ni yere me emisho ina oni ton jia ni besi ka fo ni ka nyiri nga li yere be tununa parce que deja ka me ka fo ko concert dedicacy be na tara ke fana en l'honneur al pour rendre hommage à la petite Ramata o emisho jia bele bele bae parce que yawe fo chukum na ate shula wuli na yawe komoro hakili toni gona donc deni ka ati min kera la ama be mwoshima e ke ni bena ke en son honneur ala ka a ko ke here la ka funche here la et puis un grand merci à Salif Keita il a toujours émergé il continue à le faire ali ni min kera album la bae on garde de très bonnes images halika da son ton yere mame dum na ina fobi ki karton partout o droye en fanu de ni sonja et puis voilà
o jara e kosebe
merci
merci beaucoup o jara e salif keita ambalma ke musa sanogo akoko au kelenu ka la ben fan fela la komu be fana e ki ulu ya radio barakela uye ko ni abse ka nye foli kuye ya sa ufune abse ka udema uka barala chuga amna ibise ka mundi fo musa yi
Nizi jamu kwa mzee, blonda kwa mzee na niza akafanya kazi kwa uye, fanya kazi kwa niza kama ndani, rangi kafanya kwa uku, basi ni kumi ni pana dogo kwa mzee, mwa kumi tafanya kuni kama
fanaka ye tigiɲɔgɔn ye, fanaka ye barimaɲuman ye, fanaka ye maliɲuman don, mɔgɔɲuman de don. Fanaka fana dugutigi na alimami na mɔgɔ bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan, bɛɛ ni ce, n b'a daminɛ o ma. Ni ce, ni ce ka baara ɲuman na. An b'a fɔ an kelen tɛ se ka nin kɛ, an ni fanakaw de b'a kɛ. Olu k'i labɛn, u bɛ se ka labɛn fɛn fɛn kɛ n'a bɛ se ka kɛ sunawolo ye, n'a bɛ an lamɛn, n'a bɛ se ka kɛ sababu ye jama ka nin dɔn ko kojugu don, ko ko kɛta tɛ, ko a ɲɔgɔn fila kana kɛ bilen. U n'u lamini, olu de taa u n'u lamini ye parce que tulo b'u kumakan na, u bɛ se k'a bɛɛ se k'u sɔrɔ. U ka wuli ka jɔ su ni tile pour que nin ɲɔgɔn fila kana kɛ, pour que jama ka na, jama ka bɔ fan bɛɛ ka na. Kɔnsɛri ko nin tɛ dɛ, a kɛtɔ kun min kama, comme mun y'a fɔ cogo min na sisan, a tɛ su la bilen, nka a bɛ kɔmɔgɔ ka hakili la.
Kosɛbɛ.
Ni nin kɛra tan, nin ɲɔgɔn fila ni ɲɔgɔn da, nin bɛ caman 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 ba la. O de y'a to sira cogo sɔrɔ.
O diyara n ye kosɛbɛ. Kunba Magalu, i tulo b'an na Kunba, e fana bɛ se ka mun de fɔ ka fara nin kuma kan? O tɛ basi ye, yani an ka kuma sɔrɔ nɛgɛjuru sira la, hali bi an bɛ tɛmɛ ni farafinna fɔli wagati ye. Nin wagati in na an bɛ Salif Keita hali bi ale ka fɔli duman dɔ lamɛn ka sɔrɔ ka segin ka na Salif nɔfɛ. O la o ye Ntale Salif Keita, let's go. A bɛ sena hali bi nin wagati nin na an ka foli bɛ an kanubagaw bɛɛ minnu bɛ kan ka lamɛn Mali kɔnɔna la ani Mali kɔkan. Seku Samake kabi Banankɔrɔ, an ka foli bɛ ale ye. An ka foli bɛ jɔn fana ye Aida Kone, ni ale bɛ biro Malien des droits d'auteur la, an ka foli b'a ye. An bɛ jɔn fana fo President National kɔrɔlen ni kura bɛɛ Balamusa Umari Isiaka Yoruba Laji, an b'aw fo kosɛbɛ kosɛbɛ. Gani ni ale y'an ka dɔn ye, an b'aw fo. Fondation Salif Keita mɔgɔ bɛɛ, an ka foli b'u ye. Kunba Magalu fo ka taga se Salif Keita ma, Tene Fatu aw bɛɛ an ka foli b'aw ye. Yaya Kulibali, n'i y'a mɛn an bɛ kuma ya vraiment, an b'aw fo. A y'aw dɛmɛli min kɛ yaasa jamukan in bɛ se ka sigi sen kan. Hukumu kɔnɔna la sisan an bɛ sigi, an bɛna an ka kɛnɛ kɔnɔna la, an bɛ kuma di an balimakɛ Sidati Kante fɛnɛ ma, ni ale fɛnɛ y'an kanubaga ye kabi Mali la, an b'a fo kosɛbɛ kosɛbɛ. Walasa Kantekɛ, Salif Keita kulo b'i la nin wagatinin na, hakilila jumɛn b'e la ni komi e yɛrɛ bɛ seko ni dɔnko kɔnɔna la? Ni waleya min bɛ ta ka ɲɛsin yefɛgɛw ma, aw ye ladatigiw ye, e bɛ se ka bilasirali kuma jumɛn fɔ malidenw ye bi?
Alhamdulilah, Mbe lame baje klub defo. Salif Keita fo, ka Keita. Nima fili, salfu ayate beke Mali re, yifu geite de Mali.
Kosebe.
Donc mba don, mwgo mindu, nimba toro. Ode kama, salfu ye hali proje ou monte, kasoro, gouvernement tate, fuite aere kumwar la ka yifu ge ou deme. Donc ni ale ni wali ke ansigile menni kono ko ko akita donc ko fa mesro ka min fo lame baje klu be o ka bla o kumolo la yefugi ani anto ambe ke le yefugi shubaga te ginaute na fulu barate kula ngalonde wi yefugi ya te dore te tadero femi be farkulo fi uluta o makula bo don farkulo te fi sino subaka ute dina ute unambe armadin kelo yi ta toro ka tlaka fo mogo yi sadero mogo munu te doni don ni uyi ka war bedu u bi laban ki bla impossible la e uyi ble ka yi fuge fa ga bisaga ni ka war ka ni ble on don ko yi fuge te bara fu ke jamana kono ate bara fu ke na fulukula ate bara fu ke masayala donc ni ko be ke dumi nebe emission ke salfa para jula aben don atiri ni ngo met le sabal duma na mabo mbe mbolo bo nye sembela donc na nyan sigi ka foko u sera ble manu le madono bina se fi mama de
kosebe o jara ni kosebe kante anga fulibi kosebe kosebe ni pripri latiella Salif Keita ambe sigi kana irema ibena concert mke ika dongli album mbena bosi sa album dongli juliba konna la
yo abe dongli tambo
dongli tambo dongli nu abena buli munde ka amba donga fo barusu kunye mu yambo don me na makima basi bise ka fanya na abena buli muni munde ka
bon nous connaissons document tout dans document il y en a très là pour nous quand mais Zina moi ça moi quand la rapport de la forme d'assistant moi d'où il y en a même ma ouvrir le supporté pour nous en a qu'à dire mais il depuis que tu fais moi nous queris mais vous remercier ça ou tantôt ou cas supporter là what in Kira, me Senecre, no, me Berenoe, Kaira Benaku, Ben K, Ben Berga, Brema, Motte, Kijabe, Kunichi, the Nepirado Minasa, Shingovara, Ben Lakia, and the Lakia Dora, and him who would be Messi, Kabar Mho Berkada, Ubala.
Ujana, Salif Keita, Yananki Blagatra, E. Akila Munde, Mali, Demsenuka, Donglidaka, and Ibe Ladilkan Menduma.
Jamana generation bena ka kudi do murugu ogati bena ro te dide ka prate tem tonu ma kubeni ke kubeni ke tu me ni avne am sadam ne tuma wa to salsa de bi kungune bi ambe jazz la me ambe american music la me me ga o ga ogati bena ni ma o ra ko ni donc il m'a tout sans venir mais génération de na ka na ko ngou de na ci parce que vraiment dem sa nou be parala parce que ga foka tamo na me ou ka na pra dina ko parce que ki doni do ni trumi ni odi so ke dem ga na li ou ka na nga ko jir ko parce que dem na wa ko bula
o jara ni ko sebe Salif Keita anga foli bi le fait que ina na nga wole jabi ni ala sona ma le 17 novembre ok en club là oui
wor wor ma Nakma bir tradisie, pour bon concert, bon concert, bon concert parce que demi à la avenir bala aka donc il a trop cadé, déjà donc il a trop cadé mais ça nous dit aka, vous n'êtes pas capable de gagner ni vous arrêter mon ami, alors pas capable de voyager.
Amen, amen, amen. ni ala sana ma anga folibie salif nama kima basi kumba yeresira an 666 studio konona la amena kuma dama ni abefuka dakuriam fiyana yananki blagatra kumba klubana salif klubila ni watina
klubana mbe salif ça va
salif klubana
oui, ça va. Donc, bon, on sera studio là, c'est ça. Donc, merci. Hein.
Non, de rien, il n'y a pas de souci.
Merci, Modibo. Merci, Salif. Donc, ne vous attendez mon fort, c'est que, mais Salif, il faut que ça va, parce que Salif, il y a des gens qui ont été taillés, à Magotala, à y aller donner des dossiers sans faire de babolo, mais Alissa, à l'écoco, aller te lafia ni albino sulto nous y a fait auto maya lafia
lafia oui
tu vois donc ali kani ni koinke en me forum fenekela bamako non en y gouvernement ben wele
kokana obeke wati ni forum
obeke le 15 novembre
ah le 15 novembre
au Sofitel
ah ok
non en y gouvernement ben wele en y a fui ukana en kase ka recommandation ka fouye Albinos na chugo bseka ke chuga mina walsa uka ukase ka ka lafia kwa jamana inkono donc expert ou bekana kabo Amerique kabo France kabo jamana chamana ou ambeke lu belana malila le 15 novembre ukase ku signi gouvernement et alisa tama ambeka gouvernement de kono uka réaction uka foku bekea uka jabili donc ali ministre Tiano Diallo mon fana yesege onyo wele o fana kana on be ka fouyer 600 en djia bebe ka la djé djia be nya be malila malib se ka yara be ye 600 ko mon kera ramata ye o majam washie o majam gouvernement ye et gouvernement be se ku ka position ta ka foku luni non be nyon fe kase ka ni para inke donc on yere de be ka financer ka beke ou lu fene ku ta ke kwa ou lu fene ka ke
o jaranye o la salifu e be se ka wele kan men bla mali fa mauma ani mali jamana de uma yana ki bla katra
wa akadanye akani ku ta ka ku kingoi ukani ta ka ku kingoi la salifu e dile de be ka mali la besan kuna ngike nke mbomu duna ka tola ko ta ku ban tetela pana uka ka ala na kra ku son ku rubla pa ku kana utakulma ute imagine mai kata mali bon kum ru fara ko yutre fara ke ukira tra ka ku mali mon mulla ka ku ay ko ko manga ko mali tamo no lu do katola a utakulma na ute tro mali mali ba ku fara ko ku rubla uka ka ala na kra ku rubla ko ku ube jane ko to ko
ko jara ko sebe salif kita anga fuli bi ni ala sona mani ko ni amena sui ni awati sira am se ga munke an fana boke farafina fuli abesena alibi ambe salif kita abla sira ni aleka fuli se abe fomuma ton ton let's go guys
aranya modu bale homa okenya modu bale Kamale monu bolayoma, harikolo monu bolayoma, kokolo monu bolayoma. Kamale monu bolayoma. Mesije ngani mesiti tekelini, uyani paniya tekelini, iyani boyaya tekelini. Nekanuleko, ukele yarabini shiriko, akuna kona panyoko. Ne yarabini ko kale temalo yafe. Kongala maloya, afuna kona panyokumana. Yana mukoko kale jambape, kongala jambayo, afuna kona panyokumana. Be more money, attention. We'll be right back.
Sena alibi nini fora mwa mko ni atani ula anga fulibe tigida jalo ni wati nina ambako kosewe kosewe tigida kuni mdo nsugia nina nakene kuna ambayi nyatinyana chije kuni ni alerene doko geba kabini kanada anga fulibe alifane amedo mfene fu demba kuita siku di shek fontamadi anga fulibe alifane ambe alu jalo ke ni ali anga fans club mwa yambufu ni fondation Salif Keita mwobe ambu fo kosewe kosewe kumba anga fo libi refene tene fatu ambi ifene fo kosewe kosewe wala sisa ni wakati nina anya efo anyana ko binti amena leta anga jemu kanta ko flanana me amek nga wale ni wakati nina ama soroflo ni alifene ka konser mna ke le 26 de se mwani oye juma doyen me ni ala sonama amek nga laje ni ansira ka soro ya sa abisika nga kene konna la chumna yanuche amek madi balamsama ni ale anga fans club president balamsa klubana
nyango de un club la
e amba fo folo dabo ko joyeux anniversaire
merci
ujana yuko sebe e balamsa ebisika munde fo anyana ni kene insugo ya inkonona la
anti ko anisho jalen bari do muri ko ko mi pro salu ko rata ka bango ni bafu to se ha ni diga jon na e ambal mana antiri na un corona fa na ba mi je ku do li ka ira ka po vraiment ni tainte e je ku do nga kle parce que salu be ka ga chuko na se ko ni dongo ta fa la la ne ko nya gila e donc de la be de kan se ga ni pro salu ko parce que ni ni ko e donc de la mo kle ka mo soro algo ma ebere soro donc parce que ni a ye de mana nyemo ko c'est vrai on du kanga ujo ujo ro bala ko se ko se ne population pona ka vigilance ka nga ken ngoi na ko se murugo parce que voro ko ko chama mbi no a ere be chega a ere be chego i commander la a ere be chega e dance ki ko chama na ka so directement e gouvernement ma bo akala ma juna parce que pour ka ton dénoncer di on ore damo nyoko chala la na ton ten suspect mina demseni ko ni ton na munbe ko ta la se e demseni ma munni ni se ko ye e population kona ka jo a jo robala bon o ko fe e nga poli be o fe to association do e ampa net me munmunu na odongo e pale la culture kona na nyuge o ko me o ka mi fi re organiser o duna ampa a presidenti c'est un certain Traoré donc on est à contacter retamo mais là son amame na baraka ne confesse la situation malienne pour la protection des albinos il faut n'avait bara chamane là je pense que nous et djoulouyé nous nga demé parce que le gouvernement kanga mu demé parce que en ta et modibo et yep le madeli ka mali misila mais nous voray pour une erreur gare puis ka donne la mali misila pour yep do kera ala donc oui tembaye ou ma pourbe crefe demi me ka keula ou c'est ça fin donc ami pour ça le pour ami en ballon sous bin ce pour nafo parce que ami era pour murgo ka tim pour na poli wati barakala befu ani pense le pour na poli mo me befu malini maliko pa
o jana ko se ve balamsa ni wati na bin si alere bambolo kene ka bin si ka kene
era se mo libo ça
va oui ça va ko kene ko se ve
Kougafta.
Akou,
Aragelendoni, on est à fond sur l'organisation, mais ça va.
Ah, ou djana,
c'est pas un concert.
Oui, Salif Keita Feneko, vraiment, le fait qu'il y a un concert parrain à Djara et Kosebe. Et Gisi, Amakalama, il y a Salif Kakele, et Badonga, Kumba Feneva Mbouleani, Ali Salif Keita, la Fondation Barakelaï. Et Mounila et Salif Keita, souvent dit qu'il y a un parrain, il y a un concert qui est le 26 mai au Jumadouni.
Non. Bon, Salif, ouais, bon, on est artiste fora au Mali, même dans le monde entier, ben, Salif Keita, il est dedans, quoi. Donc, quand je chante et que je viens faire mon premier concert pour le grand public, et puis j'aime beaucoup aller donner mon nom, donner le Kadi à Radijien Bey, et puis à Rabarak, ça tout le monde va. Donc, ni Allah et Allah, tu es à Raké, Malla, en même temps que Nib la concert qui a dernier, qui a un guerre à la quoi. Parce que c'est vraiment c'est une grande personnalité, c'est un grand artiste au fait.
Eh kumba bembulo ambe kumba blacki ni nga antaro nasro abifaga kumba binsi alifne c'est une jeune artiste malienne amena concert que le 26 mna di jumadouin et ay salif ke ta ki a concert parrain et est-ce que ni ba ira ka fo ani binsi abuna baraka ni on fait il faut que sensibilisation na ou bien il est mon effort.
Bon binsi da on bifo bon ama nyogon don folo an ma nyogon yeme ni à la salle en Ménéronie et Bamako, Nicolas Kaka. Donc, bi encouragé, il fait bika, ika musique là, ika carrière là, on bi encouragé, il salit ta parent au Djarani, yo bonyada, en cas. Donc, on bi encouragé. Pardon?
Ouais, en club là, oui. Bien sûr, ouais, en club là. Allô? Wa en club là o te basi farafina folie yan binsiga la benga sabati ameti me binsiga folie ya be fumu ma ti ta ti let's go cheje kone aitira I will have all done. foli abesina alibi ni wakatini na anga foli be malik sisigoye ambe john fenefo ambe panankoroka ubefo monsieur le maire anga foli be chanout aidara ni wakatini na anga foli be alifone chanout klubana alo chanout
alo
chanout anga klubi la binti fene klubi la ni wakatini na ibisega mouni fwaye
bon c'est une barre encouragée à gabara la bon et puis à gabara de mana mais ma erreur de celle ça fait les carrois mais c'est ça ou elle est à nouveau à ouvrir des chirangos à ouvrir celle pour nous faire des créneaux
il va à la jofra quoi il va à la jofra
ouais oui celle pour faire des créneaux là mais il faut y à ouvrir au bio
oui
vraiment ça pour quoi on lui vraiment en état on y est vraiment c'est bon quoi on va pas lui aller nous on est venu mon quelque cas parce que c'est tout dit tu le clean en péril par le clean et elle est pas bon non vraiment académie ça tu as une milliard ça tu es là ça doit là ça on est là qu'il est que pas ma fille de quand elle a un clou elle la tout quoi parce que vous y êtes des ça quoi parce que pourquoi dit ça pourquoi
Ojaran kosebe.
Ojaran kosebe. Et du coup, Anifiko, la présente là, mon numéro, mon bécératique est réservé parce que, comme vous avez dit, Binti, il y a un concert là, mon copain a réclamé pendant longtemps, donc Anifiko s'est organisé. Anifiko, la présente là, donc Inch'Allah, ce sera uniquement en présence au fait. Donc, le numéro, il y a eu dédié un infolène, un obus, mon ressemblé, mais tout livré directement jusqu'à Obus-Bayer, mon nom. Donc, c'est ce vendredi à partir de 20h30 au ciné magique Babembala.
O jana kosebe iga ni concert la ibisiga fayana wa abina yaski ni afilad me mali be romna samba kala ma la kana baliya be salif keta bora pa sa ni fuku ka problem chama ne be e itaski ni afilad me
bon ni conseil ici à la base parce que j'ai un projet pour le Mali c'est de construire un centre d'éveil un centre d'éveil là pour des gens qui ont envie de voyager parce que Adam a dit bien mais comme moi il va se retenir si il a gagné les vidames donc des gens qui ont innové ça ils ont souvent on y fait on a moyen pour y foutre les cadeaux il y en a très bien tout il y en a tout le temps du mena et tout des fin chaman kalamana bora n plus n i a b c d n a donc nous à travers ce centre là on va essayer qu'adien ramener à ses enfants qu'adien nati quoi qu'a imagé irou là qu'a fou et là comment ça se passe autrement par exemple il y en a tout le temps de trouver mena il y en a tout aussi de avec ça que ça va être corruption mais c'est qu'à Bali avec ça va donc pour moi c'est vraiment important de ce genre de sens et surtout c'est tout le monde où il y a qu'à faire une certaine activité donc là on va un peu où t'es notre père voilà qu'à faire la gérienne qu'il y a malin qu'on a un peu qu'à calant ça va t'y quoi on a l'année concert initié donc on a un fond sur Europe on se dit comme si la salle elle est pas avec 1000 personnes à peu près c'est comme ça mais avec ces fonds là c'est la centrale de A à Z mais on ne voit pas la faralita ni on a donné ni moi ni ma mouklobana ni ma la carte c'est un des mêmes terrains ou bien ma terrain de construction ou bien la centrale de Joe en Barindama en Bacadani quoi voilà
Kumba au Ambe Malien en Sigilando Jamana Koka Binti Abora Kafosisa au concert Glan à Manoua en Kosebe Malien Mounou Sigilando artiste Mounoube au Sigou Demet Goudi
bon nere nebe artiste ou demain amena avec depuis 2004 ni salif dans au regarder nanani salif hier nanani alpha et alpha blondie ni angelique jo ni ismaelo ni non oulube on est para que nous on fait on connaît bien non c'est quand demain je amena en boreke mais en be réalité fena foyer ka foko ko ka galaya ko ka gela e ambe paramo
mais c'est quand bien c'est quand on est ou bien
mais bien sûr bien sûr mais on va que nous on fait des quoi on garde donc ko ambe ka ke fena au cadeau on connaît que donc qu'on embêca partenariat de donc quoi parce que ça montre embêca promotion de la culture de quai donc au corolle au corotaco embênaya embêca et on est artiste bon y est des embênaré aïe hôtel on va pour aïe on en a parlé la plateforme bon y est ou casser comme don ou casser comme on veut faire encore des familles parce que barabare donc ça livre nous nombre ou yuka barab charmant que ça nous cadon donc c'est pas facile il faut lutter. C'est ça.
Non, c'est clair. Comme pour tout dans la vie, quoi. Adam Adéma, la question, c'est la tienne. C'est que la vie qui dit déjà là. Voilà, c'est un peu ça.
Bien sûr, il y a un peu de alibi, en Benyon, au Tech, les banques, il y a un peu de temps. Frafina Folie, la mère Befe, a roulé en un don, ou la mbetemini, bien sûr, avec la folie, c'est incroyable, pour moi, comme Mouna. Let's go, guys. Song from MALI Mali. Let's go. Sur Facebook, VOA Bambara, ne avez pas voulu lire, en bas, on chama de Facebook, n'a pas connu, Issa Tobola, Idrissa Keita, Mahamadou Conte, Modou Fofana, Salfon Jakite, en Ophélie Baube, Ali Gaï, ni Alianga Douane, Amena Kumalavanda, Lema, Sroka Kumalavandi, un des gars invités, Mani Oye, Bensie, et Anikumba Luga Dofoka Sroka Baroudi. Gaï, comme Jemukan Toma Chatuni, Ebiseka Monifo, Fan Club Tola.
Alo Moribo.
Ka kene ko sebe gani?
Ay basi ko ite na yera do.
Basi tana binsi
ko. Comme émission to mon chable ça reste 2 minutes 3 minutes comme ça.
Oui.
Donc miga invité de la jele ko gadam na sali fula ka na sere ma. Ça c'est binsi ni ko tu bona ma bo. Donc be tele fa tu fo. Kenga yara ko na social keita la. Et moi je crois que fo na social keita mo ko nous sommes au mois de solidarité. Normalement ou ko nga se ka Chorlan era de kuyi pare donc ale ku ganga se ka fen baké fondation Salif Keita mokoyi bo en même temps mali artistique be ka nga para Salif ka pour ki ka se ka amata ka fen ke ka Salif ka dilika tin ke fana mais moi je sais que anga fast club de trele lo kata fana ni koi na Salif no be ko pa se partenaire ya bana ni fondation Salif Keita pe
a
traver tene pa tu
o jara o jara
fen chama part tu de
o jara ko se be gany amba ke tani
ni ko ni ya su bela jelema
o jara ko se be kumba rapidement 10 secondes bi se ka mo ni fo ya nga kuma la bandi bisima
o jara ni ko se be abeka dalaje fondation koni abekulu bleni alisa mba fo ye anka directrice ye Aisha Diallo de donc abeka dalaje anka oni Aisha Diallo Kanyogondon, parce qu'elle est bébé qui a occupé la formation d'assistance, comme elle fait encore.
Au Jaran, qu'est-ce que c'est? Binsi, en 15 secondes, également de la fin, surtout concernant.
Il y a des l'info, car il faut que nous ayons un coup de l'oxygène, donc nous concernons là où nous sommes, nous sommes là, 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 nous sommes
là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous Binsi ya foye au ya kwa oksijene ina fo frafine folie au defana oksijene au kambe ni tunye mulibo kabi Washington DC.
VOA Afrique, les infos.